Ķīmijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts. Ķīmijas valsts olimpiāde notiks no 2019. Gada 26. Marta līdz 28. Martam Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē un Rīgas Tehniskās Universitātes materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē. Olimpiādes norises kārtība tiks publicēta tuvākajā laikā. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012. Gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. Punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu olimpiāde tiek organizēta ESP projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.16.002 darba kārtība uzaicināto saraksts.